анаң барда үнін тыңда, кеш қалма сен бір күнге, бір күн келіп таба алмасың, жете алмайсың ол үнге. Анашым деп шақырсаң да жауап келмес ар жақтан, бұл өмірде шындық жалғыз, ана мейір мәңгі қалған. Досы үнсіз басын шайға, көзім жастан жасыра. Бақыттысың анаң бар ғой, түсінбейсің сол бақты. Менде ондай мүмкіндік жоқ, анашым деп бір айтсам. Балам деген дауысын естісем ғой тағы бір.